Radė. Šiandien noriu pakalbėti apie, vėlgi, apie mūsų dvasinę prigimtį. Kažkaip tai pastaruoju metu eina tos temos. Ir apie nekintamumą. Nekintamumą. Tema ta, kad ir patyrimas į tą temą buvo, kad viskas aplinkui mus kinta. Realiai kinta. Bet mūsų prigimtis, jinai nekinta. Ir dabar pradėkime nuo artimiausio apvalkalo mūsų, kurį mes galim kiekvieną dieną stebėti. Tai yra fizinis kūnas. Ir mes žinom, kad ląstelės regeneruojasi. Senos miršta, naujos atsiranda. Ir turbūt mes nesusimastom, kad daugelis kūno dalių mūsų, jos atsinaujina kas kažkiek tai metų. Pavyzdžiui, oda yra didžiausias kūno organas. Ir vat rašoma, kad oda kas 2-3 savaitės atsinaujina. Galim įsivaizduoti. Kas 2-3 savaitės jūs turit naują odą. Tai yra unikalus dalykas. Mes matom, kaip gyvatės keičia odą, taip. Dėl to, kad jinai išsineria iš visos odos. Bet mes nesuprantam dažnai, kad pamirštam, arba gal nežinom, kad mes irgi išsineriam iš odos. Ir žarnynas, pažiūrėjau, rašoma. Daugelis, didelė dalis žarnyno yra pakeičiama naujom ląstelėm mėnesio eigoje. Nu, turi naują žarnyną. Tik tai skirtumas yra tai, kad tai vyksta palaipsniui. Ir dėl to tau atrodo, kad visą laiką tas pats yra. Ta pati oda ar tas pats žarnynas. Kepenis. Daugelis, didžioji dalis kepenų ląstelių pasikeičia per 3 metus. Netgi kepenis. Kaulų ląstelės, skeleto ląstelės. Per 10 metų visos skeleto ląstelės keičiasi. Galime įsivaizduoti per 10 metų. Nu. Yra taip pat ląstelės, kurios nesiri nepakeičiamos. Tai yra smegenis, dantų emalė, akių lęšiai. Bet daugelis pasikeičia. Kitaip sakant, nu, kas 10 metų didelė dalis tavo kūno yra jau nauja. Nu, šiuo nekalbu apie nagus, apie plaukus. įdomus dalykas. Koks kitimas? Ir jeigu mes taip nusileisim iki ląstelių lygio, tai mes pamatysim, kad 330 milijardų ląstelių kiekvieną dieną. 330 milijardų ląstelių kiekvieną dieną žūna ir gimsta. Nu. Pamedituokime tą skaičių. Žemė yra 7 milijardai žmonių. Kiekvieno iš tų ląstelių, 330 milijardų ląstelių, kiekvieno iš jų bus siela. Ir kiekvieną dieną tos ląstelės gauna prasado energiją. Šventinto maisto energiją. Kada mes kalbam apie pamokslavimą kitom gyvom būtybėm, tai pamastykim apie savo kūno ląstelių pamaitinimą prasadu. Ta gyva būtybė, kuri yra ląstelė, jinai gaus bakti dalelę, kuri perės iš maisto, aukoto maisto jai. Dėka įvairiausių reakcijų sudėtingų. Jinai gaus tą energiją. Kokia yra kita gyvybės forma po ląstelės, aš negaliu pasakyti. Bet faktas, kad ta gyva būtybė, jos karma pagerės. Jis gaus geresnį gimimą ir jos sąmonės evoliucija pagreitės. 330 milijardų. Tai yra 1% kūno ląstelių kiekvieną dieną atsinaujina. Nes kūnė yra maždaug apie 30 trilijardų. 30 trilijardų ląstelių. Tai galim įsivaizduoti kitimą, bet mūsų sąmonė yra tiek išnešta į išorę, kad mes visą tai pamirštam. Nu. Mes pamirštam. Mes nejuntam, kad tas pokytis vyksta. Mes dažniausiai pastebim, va, žmogus paaugo. Paaugo ten centimetrą, du. Mes paaugom, taip. Kažkokia raumenynas atsirado, ar suplonėjo, sulieknėjo, sustorėjo. Bet tai, kad mūsų kūne vyksta šitokio lygio pakeitimai, mes dažnai nesusimastom, nejuntam. Be abejo, žmogus jaučia, kad jisai perina iš vaikystės į paauglystę, iš paauglystės į saugystę, iš saugystės į vėlyvąją saugystę, po to į senatvę. Tas jaučiasi, bet kiekvieną dieną tokio lygio pakeitimas mes nesusimastom. Dabar imkim subtilų kūną, tai yra antrą kiautą, kuris keičiasi pastoviai, jisai keičiasi dar stipriau. Subtilus kūnas tai yra psichika. Ir tiek procesų, kiek psichikoje vyksta, vargu ir kas gali suskaičiuoti. Ir jeigu tikėt mokslininkais, kurie daro tyrimus apie pavyzdžiui mintis, jie rašo, kad kiekvieną dieną mus aplanko apie 60 tūkstančių minčių. 60 tūkstančių. Ir jie nurodo, nu čia kaip vidurkis paprasto žmogaus, kad daugelis tų minčių yra pasikartojančios. Jis kartojasi tos pačios. Ir netgi jie randa, kad 80% tų minčių yra negatyvios. Jūs galite įsivaizduoti? Mąstydami mes deginam energiją. Ir jeigu žmogus, aišku, čia aišku priklauso nuo žmogaus, bet jeigu jisai nedirba su savim, tai didelis procentas tų minčių iš 60 tūkstančių yra negatyvas. Susiduot, kiek energijos yra išspinduliuojama, sudeginama ir išspinduliuojama, nes mintis tai yra spinduliavimas. Ir jeigu tos mintis susijusios su savim arba su kitu asmeniu, jam visa šitą dozę energijos eina. Per sąsajas energetinės, per kanalus to žmogum. 60 tūkstančių minčių. Nu, tai kiek vyksta procesų? Kiek visko vyksta fone? Kiekvieną sekundę daug, daug ląstelių miršta. Milijonai turbūt. Kiekvieną sekundę daug gimsta. Milijonai. Tai čia yra mūsų apvalkalai. Aš jau nekalbu apie tai, apie psichikos pokyčius, nuotaikų kaitas dienos metu. Taip pat mes ir žinom, kai vaikas gimsta, jis turi vienokią psichiką. Praeina 2-3 metai, psichika jau kitokia. Ateina 6-7 metai dar kitokia. Pato ateina ankstyvoji paauglystė, pato paauglystė, pato ankstyvoji saugystė. Pato brandus amžius. Žmogaus mąstymas keičiasi, žmogaus požiūris keičiasi gyvenimą, žmogaus reakcijos keičiasi į viską. Nu, senatvėje vėl kitaip, vėl kiti iššūkiai. Pagrindinis iššūkis nepasiduot. Nepasiduot stagnacijai, nepasiduot vienišumo jausmui, nereikalingumo jausmui. Susiduokit, kiek visko vyksta, kaip yra sudėtinga būt šitame pasaulyje. Eikime už psichikos ribų, mes turime planetų judėjimas. Tai gerai, apie planetas vėliau. Mes turime kitus žmonės, kurie sąveikauja su mumis. Taip? Mes turime vaikus, kurie kasdieną keičiasi. Ir jie įneša pokytį į mūsų gyvenimą dėl to, kad kasdiena yra naujiena. Mes turime žmonas, vyrus, tėvus, draugus, bendradarbius. Jeigu esam bendruomeniai narius. Ir jie visi sąveikoja su mumis. Ir jie įneša pokytį į mumis. Jie kinta laikui bėgant ir mes kintam. Plus dar mes sąveikaudami vienas kitą keičiam. Toliau, šalia viso mes turim ir politinę padėtį, kuri matom, kas čia daros kasdieną. Tai Zelenskis nori pasirašyti taiką, tai nenori, tai rašo, tai nerašo. Tai toks sprendimas, tai noks sprendimas. Tai tvarka, kuri mums nuleidžiama, irgi žiauriai veikia mūsų gyvenimus. Šitos teorijos, kad Vaišnavas neturėti politiką, tai yra tragedija. Tai jeigu nenuvaišnavai nuleidinės tvarką, tai kas nuleidinės tvarką? Tau tokia tvarka nuleis, kad tave užsmauks. Tau gyvenimas pragaru virs. Iš kur tokios teorijos eina? Nu, valdyti turi tikinti žmonės, kurie bent jau pripažįsta, kad visatoje yra kažkokie dėsniai harmonijos ir kurie vestų žmonės link paklusimo tų dėsnių, link skaitimosis tais dėsniais, link gyvenimo palėtos dėsnius. Laimės ateis, sėkmės pa žmonės, ramybės daugiau. Toliau mes turime pusdėvis, tai yra orus, kurie sako, nuotaikos keičias kaip orai. Taip, mes turim orus. Tai saulėta, tai apsiniaukia, tai karšta, tai šalta, tai lyja, tai sninga, tai sausas, tai drėgnas oras. Nu. Mes turim planetas, kurios kiekvieną dieną mūsų psichika veikia. Pasidomėkim, kiekviena planeta už tam tikrą organą atsakinga ir tam tikrą gyvenimo aspektą atsakinga. už turtus, už išsilavinimą, už santykių su tėva, žmona, vaikais, už santykių su nekilnojimu turtu, už santykių su sveikata, su komunikacija, su mąstymu, su miegu, visus aspektus kontroliuoja planetus. Mes turime, reiškia, Venerą. Tai šukra vadinasi. Toliau turime Marsą, Mangal. Turime Jupiterį, Brigų. Turime Rahu planetą, turime Čandrą, Mėnulį, turime Sūrę, Saulę. Turime Nakšatras, tai yra žvaigždžių konsteliacijas, kurios irgi daro įtaką. Mes įsivaizduokit, kas daras, vat gyva būtybė sėdi va šitame besikeičiančiame nuo mikro lygio iki makro pasaulyje. Jie tampa visus šonus, protą jos, nes kaip mes sakėm, jinai per grubų ir subtilų kūną žvelgia į šitą visą pasaulį. Ir grubus kūnas keičiasi, ir subtilus kūnas keičiasi, ir aplinkinis pasaulis keičiasi. Ir jį takoja aplinkiniai žmonės, politinė situacija, oro sąlygos ir planetos kasdieną, tai dabar kaip jam išlikt ramybėj, va šitame beprotiškam keitimėsi. Ir mes dar turime kosminę kaitą, tai yra jugas. Praeina Kali jugą 432 tūkstančiai metų. Ir po to vėl prasideda Satya juga, yra naikinimas dalinis. Satya jugui visai kitokie augalai, kitokio dydžio, kitokio žmonės, kitokios sielos inkarnuojasi Satya jugui. Kitokia gamta, kitokie gyvūnai, kitokie žmonės, kita kultūra, kita civilizacija, kitos dievo avataros nužengė. Vyksta komunikacija su pusdėjų pasaulis. Vėl absoliučiai, kaip vat išpiltum rašalą, tai yra Kali jugą, iš stiklinės išskalautum ir pripiltum krištalinio kalnų šaltinio vandens. Satya jugą. Vėl viskas ir vėl keičiasi po Satya jugos, kas Treta juga, po to Dvapara juga, po to Kali juga ir vėl. Ir taip tūkstantis tokių ketveriukių ir viena Brahmos diena. Nu tai yra nesuvokimas kitimas. Nesuvokimas kitimas. Ir dabar visame tame kitime išlaikyk protą ramų. Tai pirmiausia, ką tu turi padaryti, atitraukti savo sąmonę nuo va šito viso kitimas. O kad atitrauktum, turi atsitapatinti. O kad atsitapatinti, tu turi nustot norėti tom tenkintis. Tada atsitapatins. Tol, kol tu nori tenkintis savo kūnu, tu laikysi save savo kūnu. Tol, kol tu norėsi tenkintis mašina, mašina bus tavo dalis. Kažkas ją įbrėž, tu jausi, kad tavo tiesiogiai tavo įbrėžė. Kol tu tapatinsi su kitu žmogum, žmona, tol tu jausi, kad tu esi, kad jinai yra tavo dalis. Tol, kol tu tapatinsi su vaikais, tu jausi, kad jie yra tau, tu. Ir viskas, kas su jais atsitiks, tave emociškai derins. Tol, kol tapatinsi su vyru, tu jausi, kad jis yra tavo dalis ir viskas, kas su juo vyks, derins tave. Kol tu tapatinsi su savo tėvynė, tol jinai bus tavo dalis. Pas mus tų dalių yra tiek daug ir tos dalys visos yra kintamos. Ir kai jos keičiasi, jos sukelia bangas protė. Bet jeigu tu nenori tapatintis, tuomet išmintinga yra stengtis kažkaip tai susiet visą tai su Dievu. Jeigu tu susiesi su Dievu kūną, tu mažiau tapatinsi su Juo. Tu jausi, kad jis yra instrumentas tarnystėj. Gerų darbų darimui, o ne mėgavimuisi. Kuo labiau susiesi savo žmoną su Dievu, tuo labiau pradėsi jaus, kad jinai yra atskira gyva būtybė. Tai nėra tavo nuosavybė. Vaikai, vyras, tėvai, tėvynė, namai, tavo turtai, tai nėra tavo, tu. Tai yra energija šalia, kurios tu esi. Bet kuo labiau mes tenkinamės tuo dalyku, tuo mes labiau tapatinamės, kad mes esam tai. O va tai keičiasi. Ir su to kaita mes turim neramą protą. Vieną dieną ta žmogus šalia tavęs, kitą dieną jo nėra. Ir yra labai didelis skirtumas, kai jis yra ir kai jo nėra. Žmogus miršta, yra labai didelis skausmas. Tame skausme medituoti neįmanoma. Kol tavo kūnas sveikas, tol gerai, kai jis nesveikas, tau labai blogai. Dėl to, kad tu galvoji, kad tu esi tas kūnas. Galvoji dėl to, kad tu tenkinėsi juo. Kol pinigai yra gerai, o tu laimingas, jų nėra, sumažėjo blogai tau. Dėl to, kad jie yra tavo dalis. Tu nesusėjai jų su Dievu, kad Dievas davė, Dievas paėmė dabar, po to vėl duos. Tu neatsėjai, tu nematai taip kaip atskiros energijos. Viskas susiurbėsi savesi, o tai, kad tu susiurbėsi, visą tai keičiasi. Tavo kūnas keičiasi, tavo psichika keičiasi, tavo žmona keičiasi, tavo vaikai keičiasi, tavo vyras keičiasi, tavo tėvai keičiasi. Netgi tavo namas keičiasi. Reikia perdažyti trupą, byrą kažkas. Tavo mašina keičiasi, tavo politinė padėtis keičiasi, tavo tėvynė keičiasi. Viskas keičiasi. Ir kol mes nepradėsime jaus, kad tai yra atsieta nuo mūsų, nieko nebus, mes neturėsim ramybės. Tiesiog be šansų. Ir visa šita mūsų praktika, visa šita mūsų kova, sadana kasdiena yra sutelkti sąmonę į tai, kas nesikeičia galų gale. Sutelkti sąmonę ir gauti skonį tam, kas nesikeičia. Nesikeičia. Va, ir Bhagavad Gita'ai Krishna suteikia tą slaptingą žinojimą apie sielą. Labai daug antrame skyriuje apie sielą kalbama. 2.24. Ačedjojam adagjojam aklėdijo šošė įvačia nitya sarvagatasta nur ačalojam sanatanaha. Šindi dalis siela yra nedaloma ir netirpi. Neįmanoma jos nei sudeginti, nei išdžiavinti. Jiems žina visur esanti, pastovi, nepajudinama, amžinai ta pati. Sanatana, amžinai ta pati. Nekintanti. Taip. Toliau sekančiam posme yra sakoma, avjektojam ačintiojam avikarjojam učetė tasmad evam viditvainam nanušočitum arhasim. Pasakyta, kad siela nematoma, nesuvokiama ir nekintama, tai žinant nederėtų sielotis dėl kūno. Avikarija nekintama. Tai vat, tik tais, čia yra vieninteliai vaistai, įgauti skonį tam, kas nekinta, tada tavo sąmonė automatiškai atsitraukia nuo to, kas kinta ir susitelkia į tai, kas nekinta. Ir tik tada, kuo tu labiau susitelki į tai, kas nekinta, tik tada tu gali, žiūrėdamas iš šono, į tai, kas kinta, susieti su Dievu. Nes tai nebetampa tavo dalimi. Tu iš tos iliuzijos išeini. Ir kuo mes mažiau tenkinsimės išorė, kuo labiau tenkinsimės vidumi, tuo mes labiau pradėsim jaus, kad ta išorė yra ne mūsų, nusavybė. Ir jinai turi būti naudojama patenkinti kūrėją, Radą ir Krišną. Kūrėjas nėra Krišna, kūrėjas yra Radą ir Krišną. Kitu atveju mūsų protas bus neramus. Kuo mes daugiau turėsim susitapatinimų su Dievo energijom, susitapatinimų per pasitenkinimą, tuo mūsų protas bus mažiau ramus. O kaip Gita sako Krišna, kuo protas mažiau ramus, tuo jis mažiau laimingas. Nes laimė ateina tik tai su ramybė. Pirma turi ateit ramybė, po to ateina laimė. Jeigu protas yra neramus, laimė neteina. Neramus protas kada tampa, kada mes geismą išgyvenam, kada mes pyktį išgyvenam, kada mes godumą išgyvenam, kada mes išgyvenam pavydą, kada mes išgyvenam baimės, nerimus. Tada yra protas neramus ir tada nėra laimės. Kitaip sakant, tu gali apsikraut labai daug energijos aplink save, daug turtų, daug priešingos lyties, daug pinigų, daug namų, daug mašinų, bet jeigu visos tos energijos tau kels geismą, godumą, pavydą, o tai tikrai jos tai darys, tu neišgyvensi laimės. Tai yra neteisinga trajektorija. Nes visos tos energijos, jeigu tu jų daug apsikrauni, jos sukels tavyje godumą, geismą, pavydą, jeigu kažkas daugiau turi. Tai yra neteisinga trajektorija. Negalima investuoti labai daug į tų energijų kaupimą. Ir daug kur Šila Prabhupada sako, simple living, high thinking. Paprastas gyvenimas, išaukštas mąstymas. Ką jis turi minti? Jis turi minti, kad tu negali per daug dirbti tam, kad vat, prisikaupti tų energijų. Dabar žmonės labai nori prikaupti turto daug. Kažkas nori prikaupti, nu, gauti labai gražią moterį arba vyrą turtingą. Kažkas nori valdžios labai daug pritraukti, kažkas šlovės. Bet ta trajektorija yra neteisinga. Geriau palikt, nu kaip pasakyt, kad savaime tai ateitų. Natūraliai, be didelių labai pastangų. Be didelių reiškia, tau nereikia dirbti 10-12 valandų, nes tau nebeliks praktikai. Tau nebeliks laiko ryštis prie savo sielos, prie aukščiausios sielos, prie to, kas nekintama. Pareigos yra reikalingos. Dėka pareigų mes turim pritraukti ir finansų, ir valdžios kažkiek norim turėti, ir pripažinimo gauti, ir priešingos lyties turėti. Viskas gerai, bet kada yra per daug, tas per daug. Šila Prabhupada tai dar griežčiau vardindavo, ten sakydavo, kas dirba daugiau nei 8 valandas, tai jau yra per daug. Ar 7, neatsimenu. Bet vat, jeigu tau, aš tai taip sakyčiau, jeigu tau nelieka laiko pritraukti dvasinį pasaulį, užsimti praktiką, tai yra jau per daug. Nes ta trajektorija tave nenuves į ramybę. O jeigu nenuves į ramybę, tai jinai nenuves ir į laimę. Tu gali labai daug turėti, bet tie žmonės, kurie daug turi, yra labai neramus. Jeigu jūs pabendrausit su žmonėm, kurie labai daug turi, turto, pinigų, jie yra neramus. Nes jie turi tai valdyti, tas energijas, o tas energijas nori pastoviai kažkas paimti. Tokie patys, kurie galvoja, kad paimsim ir busim laimingi. Tas, kas turi gražią žmoną, niekad nebus ramus, nes jie visi žiūrės. Žmona, kuri turi gražų ir protingą ir turtingą vyrą, jin bus nerami. Jį, daug kas norės jį nuskinti. Asme, tas kelias yra, nu kaip, aklygatvis. Jo gali eiti, bet tai neturi būti pagrindinė trajektorija, nes tai, ko tu ieškai ramybės ir laimės, ten nenueisi. Niekai, be šansų. Be šansų. Viskas, visas sukauptas gerbuvis reikia išlaikyti, reikia rūpintis, reikia mąstyti apie tai. O, aš turiu vylą ten, aš turiu vylą ten. Bet tu tada turi sukaupti pinigų ją išlaikyti, ją rūpintis. Gerai, jeigu tau tai nekelia neramumo. Bet kuriam čia nekelia, kai atsiranda visko daug. Nu. Ne viena mašina, ne vienas namas, ne viena sąskaita. Arba valdžia, kada ją reikia išlaikyti ir tu pripranti, kad su taim skaitasi ir tave gerbė. Čia yra, ta trajektorija yra klygatvis. Aišku, kiekvienam yra savi standartai, reikia tau poros namų, turėk tą porą namų, reikia ten tau daugiau mašinų, turėk daugiau mašinų. Niekas netrukdo, bet tu turi žiūrėti, kad tau neaudrintų proto. Bet tendencija yra, kad audrins. Ir tu savo tikslą taip ir nebūsi pasiekęs, ramybės ir laimės. Tai vat mus veda neteisinga trajektorija nuo pat vaikystės, jums sako, jeigu turėsi tą, būsi laimingas ir ramus. Ne, nebus taip. Nebus taip, be šansų. Kažkas galvoja, susilauksi vaikų, būsi laimingas. Ir nebūsi laimingas. Nes šiais laikais vaikus auginti yra didžiausias iššūkis. Ir tu tikrai negali pasakyti, kad tie žmonės yra laimingi, kurie augina tos vaikus. Nu. Jie patiria be galo daug neramumų. Aš susirasiu moterį, būsiu laimingas. Ir nifiga tu nebūsi laimingas. Aš susirasiu vyrą, būsiu laimingas. Aišku, jeigu lyginant žmogų be vaikų ir su vaikais, taip jis laimingesnis su vaikais. Be moters, be vyro ir su moterim, su vyru, taip jis laimingesnis su. Bet tai yra tam tikra kaina turi. Ir ta kaina yra tokia didelė. Ir labai yra didelė. Ir tu negali pasakyti, kad žmogus supranti, pasiekė tai, ko nori. Vis tiek jie visi tai, visi žmonės, kas turi visą tai, vis tiek ieško dar kažko. Tai jeigu tu laimingas, kam tau ieškot? Kam tau ieškot dvasinio mokyto, mantrų, meditacijų, Indijos, dar kažko? Ieško, reiškia, neužsipildo sielą. Ir visi prie to pačio prieina. Ar tai vienuoliai, ar šeimos žmonės, ar vienišiai, ar dar kažkokie tai. Visi prie to pačio prieina, ką mes beturėtume, kiek mes energijos aplink save beturėtume, jos visos keičiasi, jos neužpildo sielos ir mums reikia ieškoti kažką, kas yra pastovų ir kas užpildo sielą. Ir tai yra tas kvapas, kuris pas tą muskusinį elnią ir sklinda iš bambutės, tai esi tu pats. Ir trunka labai daug laiko, kad tu suprastum, kad esi tu ir esi tai, kas yra pastovų. Bet kad save rasti, reikia kasdieną ieškoti savęs. Kad rasti tą kurėją, kuris slepiasi už viso šito besikeičiančio miražo, reikia jo ieškoti. Reikia bendrauti su tais, kurie jį radė, kurie yra nusiraminę jame, priėmė prieglapstį prie jo. Stiprus pažengę praktikuotai. Jo. Ir tada tu pradė, pabiški, kas metais, pabiški, tavo sąmonė pradė atsiplėšti nuo to, į ką jinai buvo įsiskverbusi, į tuos nepastovius besikeičiančius dalykus, kuo jinai bandė tenkintis ir kuo jinai palaikė iliuziškai, kad tai yra jos dalis, kai tai nėra jos dalis, tai yra išorė. Ir va tada ta didžioji iliuzija pradeda atsiverinėti, kad tai yra iš tikrųjų kerai, majos kerai. Ir ne vyras blogas, ne vaikai blogi, ne žmona blogai, ne pinigai blogis, ne išlovė blogis, ne valdžia blogis, ne tavo kūnas blogis, bet tavo egoizmas, kuris skatina tave laikyti tai tavo nuosavybę, tenkintis tom, va čia yra blogis. Nereikės nieko išmest. Prabhupada sakė, atneškit man viso pasaulio pinigus, aš panaudosiu. Tiesiai šviesiai pasakė. Visa tai yra Dievo energijos, bet vat, kad atsiplėšnu ir pamatyti šono, kad tai yra ne tu, ir kad galų gale ne tau tai priklauso, ir ne tavo tenkinimui tai priklauso. Ir kad netgi džiaugsmo koncepcija yra ne kad aš vienas džiaugčiaus, bet džiaugčiaus su kurėju. O šitie dalykai lukštenasi gyvenimas po gyvenimo. Bet jeigu mes neskirsim laiko praktikai, mes neskirsim laiko bendravimui su pažengusiais dvasiškai, piligrimystai, šventraščių studijom, dievybių garbinimui, tarnystai, vaišnavom, mes neskirsim praktikai laiko, mes niekados nepriartėsim prie to sąmonės, nei per žingsnį. Niekados. Tai va toks buvo pamąstymas ir tokie, nu kaip, patyrimas toksai, vat, apmąstymas, kad viskas tiek keičiasi, ypatingai kaip buvo tada su koronim, dabar su to Ukrainas, kad viskas tiek keičiasi, žmonės, kurie gyvena tose žiniose, Kasdieną besikeičiančiose žiniuose jie tiesiog turi labai neramų protą. Jie turi paprasčiausiai neramumus visą parą, kai visa ramybė čia pat juose ir glūdi. Ir visa laimė glūdi. Tai gerai, nu taigi nepabėgsi nuo pasaulio, yra galų galiai įdomu, kas čia vyksta. Bet nereik pamiršti ir to, kas nekinta. Tai yra viso dvasinio pasaulio, kuriame vyksta daug daugiau pokyčio, bet kitokio pokyčio. Ir tas pokytis neša laimę, o ne neramumus. Bet tokio pokyčio, kaip čia ten nėra, ten niekas negimsta ir nemiršta. Dvasinio kūno lastelės nemiršta ir negimsta. Ir artimieji dvasinio pasaulyje niekados nenustoja tave supti. Durnų bepračių politikų nėra ir pusdėvių, kurie skriaustų per stichinės, per stichijas taip pat nėra. Nu. Ten keičiasi įvairovė. Ir ta įvairovė niekados neatsibosta. Taip kaip tu valgytum restorane, kasdieną vis skirtingą patiekalą ir tau neatsibosta. Vis naujas, naujas skonis. Bet tie patiekalai niekad nesibaigia ir tavo kūnas niekados nesensta ir visai gali valgyti. Tokia būtų analogija. Va, tai nepamirškim. Ir Šrimad Bhagavatam aprašo biškį. Kropelytė tos dvasinės dimensijos, tos dalelės. Kropelytė. Kiek yra įvairovė avatarų. Su tą avatarom yra žaidimai susiję prašyti Šrimad Bhagavatam. Po to yra Ramayana, yra Mahabharata, yra Puranas. Bhagavatam yra tik viena iš Puranų daugelio. Yra kitos Puranas. Kiek daug skaityta apie tą įvairovę. Yra kosmologija, galų galia ši visata, kurie, nu, irgi keičiasi, bet yra dieviška. Ir skaityti apie aukštesnės planetarinės sistemas irgi labai įdomu. Nors ten irgi keitimas, jis vyksta, pusdėvi irgi gimsta, miršta, bet vis tiek tu jau skaitai apie tas dimensijas, jau tau ateina laimė, nes ten jos yra susijusios stipriai su tai, kas nekinta, tai yra su Dievo avatarom. Pusdėvi bendrauja su vairiem Dievo pavidalais, meldžiasi jiem. Tam skirti reikia laiko. Ir po truputį ta sąmonė atsiplėš nuo tų besikeičiančių laikinų dalykų ir ras prieglobstį amžinuose, nesikeičiančiuose, lyginant su materialiu pasauliu, nesikeičiančiuose dalykuose, sieloje, aukščiausiai sielai, dvasiniam pasauliu. Ir kuo daugiau prieglobščio mes ten rasim, tuo mes daugiau ramesni būsim ir laimingesni. Radė, radė.